Lai iedzīvotājiem, kuri spēj un vēlas braukt ar velosipēdu, dotu iespēju vieglāk nokļūt centrā un pandēmijas laikā izvairīties no sabiedriskā transporta, pērn pavasarī vairākās pasaules pilsētās tika strauji izveidotas jaunas pagaidu velojoslas. Rīga izvēlējās citu pieeju, izsludināja nopietnu projektēšanas iepirkumu. Kādēļ tika nolemts nesakot citu pilsētu pieredzēju, skaidro satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbachs.
Galvenais risks, pieņemsim, ja mēs ņemsim Berlīnu pieredzi, kuri ļoti ātri uztaisīja tādas velojoslas, pēc tam tas bija apstrīdēts tiesa šāds risinājums, ja, viņi vienkārši ar vaistātņiem atdalījuši, un kur tur ir problēma. Mēs esam atbildīgi par satiksmes organizāciju, tāpēc šeit jāizvērtē no visām pusēm. Pirmā Covid laika bija, tā teiksim, ideja tikai davājies ātri, tur es nezinu, pa nedēļu paņemiet vaistātņus atdaliet, lai tikai velobraucēji brauktu. Tāpēc mēs arī to nesaskaņojam.
Tāpēc pašvaldība maija beigās izsludināja iepirkumu, kurā saspringtā termiņā, 10 dienās, projektētājiem bija jāiesniedz konkrēti risinājumi 5 pagaidu velojoslu virzieniem – starp centru un Ķengaragu, Purvciemu, Sarkandaugavu, Ziepniekkalnu un Mārupi. Taču, kā Latvijas Radio pērn jau ziņoja, šī iecere atdūrās pret ilgu saskaņošanas procesu, un departaments nolēma laust līgumu ar projektētājiem par neiekļaušanos termiņā, lai gan risinājumi faktiski jau bija izstrādāti. Pēc Reinbacha teiktā sadarbība ar projektētājiem iela inženieri šogad neturpinās.
Šogad mums ir drusku cita pieeja. Mūsu pašu departamenta darbinieki piestrādā pie satiksmes organizācijas schēmām un mēģina izstrādāt tās schēmas tāda veida, protams, saskaņojot ar CSDD. Pasūtīsim ceļu satiksmes drošības direkcijas audītu, lai viss būtu droši.
Atšķirībā no pērnā pavasara tagad esot gana laika šos risinājumus saskaņot, taču tie nebūšot tik fundamentāli kā projektētāji iecerētie.
Šeit mēs tikai un vienīgi ar ceļu horizontālo apzīmējumu. To, ko mēs darām faktiski ikdiena, parorganizējot satiksmi, ņemsim, kaut kur uzzīmējot jaunu sabiedriska transporta joslu vai kaut ko citu. Mēs mēģināsim pielāgoties esošai infrastruktūrai, mēs mēģināsim pārstrādāt visu to satiksmes organizāciju vienīgi faktiski ar krāsu.
Tā kā ielas paplašinātas netiks, tad autobraucējiem neizbēgami vietas paliks mazāk. Reinbachs sola, ka sabiedriskā transporta kustību pagaidu velojoslas gan neietekmēs. Bet projektētājs Viesturs Laurs no uzņēmuma Iela inženieri, kurš pērn ar kolēģiem visu vasaru projektēja pagaidu velojoslas, taču beigās samaksu nesaņēma, par satiksmes departamentu jaunajiem plāniem ir neizpratnē.
Man liekas neloģiski, ka ir materiāli gatavi tādām gatavām nopietnām velojoslām un cilvēkiem būtu jātērē resursi. Izpētot situāciju, lemjot pašiem no jauna ar visiem risinājumiem, kas jau būtībā tika izdiskutēt rentajām piezīmēm un nonākt pie gala rezultātu.
Laurs arī atzīmē, ka satiksmes departaments jau pēc līguma laušanas tomēr uzzīmēja velojoslas uz projektētāju iecerē iekļautā zemitāna pārvada, izmantojot risinājumus, kādus projektētājiem pirms tam kategoriski aizliedza.
Mēs kādās viņa nejūtām no satiksmes departamenta puses, ka būtu tik liela ieinteresētība atrast šo risinājumu. Jo mums, pieņemsim, kategoriski neatļāva izlikt šos vertikālos elementus uz zelo joslām, kurus mēs redzam, ka vasarā ļoti efektīvi uzstādīja Lačplēšu ielā, uzstādīja Zemitāna tilta. Un mums pirmajā projekta apultē uzreiz pateica, ka tas neatbilst standartam un ka to nevar tādā veidā risināt. Atīm redzot, mainās šī nianses un var saskaņot risinājumus.
Pagaidu velojoslām Rīgas domas satiksmes departaments šogad plāno tērēt 500 000 eiro, ar centru savienojot Iļģu ciemu, Sarkandaugavu, Purvciemu, Ķengaragu un atsevišķus posmus vēl vairākās vietās.
Patiesībā tas, kas šajā gadā tiek plānots, ir jau tas, ko pagājušajā pavasarī mēs kā aktīvisti, kā pilsētplānotāji, sanākot kopā hakatonā, radījām tās idejas.
Tā saka arhitekts Oto Ozols no apvienības pilsēta cilvēkiem. Viņa prāta pašvaldības gatavība beidzot ieviest tik daudz jaunu velojoslu, tikai par 500 000 eiro, apliecina, ka iepriekš to kavējis nevis naudas, bet gribēšanas trūkums.
Nu, visi tikai atkarīgs no tā, vai kāds pieskatīs departamentu un ieprasīs kaut kādus konkrētus termiņus un grafiku, kādā viņi plāno ieviest tos risinājumus dzīvē. Jo, ja tas aizies pašplūsmā, tad nekas nenotiks. Jo, kā mēs redzam, vispār tāda velo satiksmes attīstība ir tāda atstāta pa bērnu lomā, ja aktīvisti nespiež, ja politiķi nespiež, tad departaments viņu noliek maliņā.
Kad jaunās pagaidu velo joslas varētu parādīties dabā, satiksmes departamenta direktors pagaidām konkrētu termiņu nenosauc. Marķējumu uzklāšanai laikapstākļi varētu būt piemēroti no aprīļa beigām, un pašlaik cerības tiek liktas uz vasaras sākumu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.